The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coral de la infana floranta.
Three triple Z, 92.3 FM.
Three zozozo, naudek du punto tri, homo.
Hodiaŭ, la dekvinan de marto 2021, ni havas la plezuron prezenti al vi unu horan programon en Esperanto. Preparis gin kai presentos gin
Matt
kai mi Francisca. Ni esperas ke vi jam ricevis aŭ baldaŭ ricevos vaccinadon kontraŭ la koronaviruso kai antaŭvidas pli normalan vivon. Reage al la batalo kontraŭ dikegeco, dikeguloj disvastigis la ideon ke dikegeco ne estas malsano. Tamen nun evidentiĝas che la coronaviruso havas pli gravajn sekvojn por dikegaj homoj. Itala raporto anoncas che dikegaj homoj trafitaj de coronaviruso estas pli junaj ol la homoj kies peso estas averaĝa. Kaj William Ditch, direktoro de Centro pri Prevento kaj Sano en Vaŝingtono Universitato, raportas che 16 el centoi el dikegai homoi havas malsanain pulmoin, astmon, au cor problemoin, cae diabeton. En Usono dikegetso altigis ecde la jaroi 2019-2010, cae nun atingas 42 el centoi de la loggiantaro. Dikeguloj devos havi prioritaton por ricevi la vaccinon. Ĉu vi konsentas, Matt?
Jes, certe. Precipe se li havas tiujn jam ekzistantajn sanproblemojn.
Kaj pri kio vi intencas paroli?
Hodiaŭ mi prezentos du artikolojn. La unua estas la retpaĝo Esperanta Retradio. La artikolo estis verkita de Anton Oberdorfer kaj ĝi nomiĝas Parolado de Esperanto el ekonomia vidpunkto. La alia artikolo, kiun mi legos hodiaŭ, estas de la retpaĝo UEA Facila kaj ĝi nomiĝas Unu mondo, unu lingvo, unu mono. Kaj kompreneble ni ankaŭ aŭskultos muzikon. Mi elektis kantojn de la grupo Esperanto de Esperado el la kompaktdisko Hotel de Esperado, de Dolĉa Mar el la kompaktdisko Trajn Nenien, kaj de Jomo el la kompaktdisko Jomo Friponas. Kaj Francisca, kion vi prezentas al ni hodiaŭ?
Kiel vi scias, en Grezio, en Francujo, staras kastelo, kvarza insulo, kie eblas aŭdi kaj paroli nur esperante. Sed konservi la kastelon en bona stato postulas grandan laboron kaj financan ĉarĝon. Tion klarigas la prezidanto François Logiacomo. Kaj Vinil Cosmo anoncas la finpreparon de bita albumeto Gvin Jacentoj de la bando Barok Projekto. Estas oportuno ci pli pri tiu bando kaj aŭskulti la kanton Sola Hirund. Eble, same kiel mi, vi trovas la maleblecon libere vojaĝi pro la viruso malfacile eltenebla. En intervjuo Stefan McGill donas siajn impresojn pri reveno al sia patrina lando, Novzelando, post 40 jaroj. Tamen vojaĝi aviadile poluas la atmosferon. Ĉu prefere uzi trajnon? Jean Ripoche, en articolo aperinta en Esperanto Fervojisto numero 700, demandas estontece ĉu dum noktaj trajnoj disvolviĝos.
Kial ni ne komencu la elsendon per kanto? Ni nun aŭskultos la kanton Ska Ritmo de la grupo Esperanta Desperado el la compact disco Hotel Desperado.
Ke signore kaj ke signorinoj, bonvenon al Hotel Desperado. Ĉu vi estas preta por la ska 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 ritmo?
Estis la canto Ska Ritmo de Esperanto Desperado e la compact disco Hotel Desperado.
Do, pri la castello en Grezio, jen la letero de la presidanto François Lo Giacomo. Koran dankon al ciui kiui per sia laboro partopreno en niaj stagioj kaj agadoj, financa contribuo, ebligis che la Kulturdomo de Esperanto nun estas en sufiĉe bona financa situacio. Jam 220.000 euroj da konstrulaboroj ni efektivigis dum la kvin lastaj jaroj. La ĉambron alireblan per rulseĝo ni tre baldaŭ inaŭguros, kaj la 400.000 euroj renovigo de la tegmentoj, kio antaŭ dek jaroj aspektis tro ambicia, estas jam 40% finita. Fakte, la tegmento de la castelo agas pli ol nia lingvo Esperanto. Sed nia lingvo plu vivos mil jaroin, dum tia tegmento cutime caducigas post cent jaroi. Temp estas fin renovigi gin, sed por atingi tion dum la du venonta jaroi, char ne eblos dispecigi tion ci laboron en pli ol du labor periodoi, niai nunai mondrimedoi cae ciu jarai profitoi ne sufficios. Necessos 120.000 pliai euroi, jam per pli ol 110.000 euroi da societai partoi bo, vi crescigis nian capitalon, cae ni recomendas plian acceton de tiai societai partoi bo, o 200 euroi, ciui provisas unu el centoi intereson, cae estas se necesse revendeblai post minimume 3 jaroi. Anca asocioi accetu societain parton bo, sed anca tio versaine ne sufficios. Pro tio, ni intensas prunte preni 120.000 euroi, cae ni tre esperas che niai societanoi estas suffice helpemai porque ni ne besonu prunte preni de banco. Tiui quiu pretas prunte doni minimume 2.000 euroi, ie unu el cento intereso, bon volu conigi sin per ret messaggio alla ret adreso tegmento ce grezion.org. La ripago comencigios en la tria jaro, unu foie jare dum gvin gis dec jaroi. Ni planas finon de la renovigo de la tegmento post du jaroi. Nia nuna budgeto estas sufficia por repagi la prunton, ec la jaro 2012 esis profit dona. Tamen, ca la prunto devigos anca postain estraroin de la culturdomo, la finan decidon ni voce donigos dum exterordinara membro consido organizota rete la 28 de marto 2021. Sed, antau la membro consido mem, ni besonas sii ciui pretas prunte doni ciom, cae ciu ni besonos crome peti de banco. Attendante viaen reagoin, cae antau dancante pro viae contribuoi, tut core, François Lo Giacomo. Do, pluiai australianoi pasigis tempon en tiu castello, quie ocasas tut periodoi dum la somero. Gi estas internazia loco. Do, eble homoi de aliai landoi, crom Franzuio, chatus helpi. Temas pri pronto, ne pri donazzo. La musike muloi gioias audi che la bando Barock Projekto fin preparis sian novan bitan albumon gvin jacentoi. Sed ĉu vi bone konas tiun bandon? Jen tio kion Vinil Cosmo skribas pri ĝi. La brazila bando Barock Projekto estis fondita de la gitaristo Rafael Milomen kaj Muniz en 2007. Estas la unua bando de potenza metalo quiu lancis oficialan albumon en la lingvo Esperanto. Gia musico estas potenza metal rocko cun caracterizajoi de la barocca, classica cae folklora musicoi cun textoi pri la brasila tupia mitologio. En la comenzo, la bando estis nur virtuala, cun unu au du musicistoi ludante diversain musiciloin en sia heim studio. La cefa celo estis crei musicajoin cae inviti cantistoin por registri cae tiel lanci la cantoin libere en interreto. En 2007, la gruppo mem eldonis kvar titolan virtualan conceptan albumeton Battletemp. Partoprenis en la proyecto la cantistoi Giovanni Maia, Paolo Melo, cae Leo Yanes. Post longa pauso, comence de la jaro 2013, la gruppo annoncis recomencon de sia agado, cae changis sian celo. Estis targita completa bando, celante concertoin cae novan albumon. Tiel nascigis en 2013 la unuopajo La plei bona chassisto. Po tiu ci titolo, la bando consistis el Leo Janes, Junior Nieri, Murilo Ramos, Muniz, cae Rafael Milomen. Dank alla plei bona chassisto, la bando egis finalisto de la musica concurso Canto de la Iaro de la Revuo Contacto. En 2020, la gruppo subscribis contracton cun la music eldoneio Vinil Cosmo, lanciante en la fino de la sama iaro la unuan officialan Jen Nia Viv River, taxita kiel la unua officiala albumo de pesa metalo en Esperantujo. Gi enhavas la malnovajn muzikaĵojn kai ankaŭ la novan, kiu titoligas la albumeton, kun voĉo de la invitita kantistino Kalien Araujo. Jen Nia Viv River estas ario eltirita el la metal opero kiun Barok verkas. En 2016, Barok projekto prezentas sian unuan plenan albumon titolitan Sovaggia Animo, aperinta en la dectria de julio 2016, la obita formo, cae dum augusto sur compact disco. La bando nun tempe consistas el Karien Arrajo, Junior Nieri, Tiago Alberto, Muniz, cae Rafael Milomen. Sed, por tiu nova albumo, ancao partoprenis plurai gravai gastoi. Do, nun ni auscultu la canton Sola Hirund. Se vi ŝatas tiun muzikon, iru alla retejo vinilcosmo-mopotri.com kaj vi trovos ĉiujn detalojn pri la nova albumeto Kvin jarcentoj.
Dankon, Franziska. Nun mi ŝatus legi artikolon el la retpaĝo Esperanta Retradio. Tiu ĉi artikolo nomiĝas Parolado de Esperanto el ekonomia vidpunkto. Kiel studento de ekonomio, mi jam antaŭ 15 jaroj interesiĝis pri la ekonomia flanko de Esperanto, do pri la demando laŭ kiuj ekonomiaj leĝoj artefarita lingvo kiel Esperanto kreskas kaj disvastiĝas. Comparante la Esperanto movadon kun ekzemple religia movado, mi jam tiam konstatis ke al tiu nia movado mankas propra ekonomia bazo, do ke ĝi ne posedas kaj funkciigas proprajn entreprenojn per kies profito oni povus financi la kostojn de la disvastigado de Esperanto. La sola entrepreno de la movado kiu perlaboras menciindajn rimedojn estas la Universala Esperanto-Asocio, kiu el la enspezoj de la ĉiujara Universala Kongreso povas pagi kelkajn dungitojn kiuj laboras por la disvastigado de Esperanto. Krome, dum jardekoj, la asocio ricevis heredaĵojn de forpasintaj esperantistoj, kaj tiel povis akumuli iom da kapitalo. Tamen, malgraŭ tio, la financrimedoj de UEA estas modestaj, kaj precipe nun, pro la pandemio kaj la nuligo de la pasintjara UCO, tiuj financrimedoj konsiderinde ŝrumpas. Apud UEA ekzistas kelkaj eldonejoj kaj lingvolernejoj, kiuj enspezas sufiĉe da mono per vendado de libroj kaj periodaĵoj, aŭ per gvidado de kursoj por vivteni sin. La diversaj landaj asocioj vivtenas sin per membro kotizoj, sed tiu enspezo daŭre ŝrumpas, ĉar en la epoko de la interreto la membreco en asocio estas apenaŭ bezonata por povi praktiki Esperanton. Ankaŭ asocioj kaj privataj memstaraj entreprenoj povas organizi aranĝojn en kiuj Esperanto-parolantoj povas kunveni por tie praktiki la lingvon. Tie ili povas paroli kun homoj kiuj havas similajn interesojn. Ĉar tio kutime okazas dum feria tempo, la programo ĉe tiaj aranĝoj estas sufiĉe bunta, kun klerigaj elementoj dumtage kaj kulturaj kaj distraj elementoj vespere. La organizado kaj realigado de tiaj aranĝoj donas al la organizantoj sufiĉe da enspezoj por povi daŭrigi tiun agadon dum sufiĉe longa tempo. Sed neniu povas riĉiĝi per tio. La tuta sistemo funkcias nur per la voluntula kunlaboro de fervoraj esperantistoj, por kiuj tiu kunlaboro estas kontentiga sindediĉo. En la kadro de tiu sistemo, pro tio estas malfacile atingi sufiĉe altan kvaliton de la servoj. La partoprenantoj devas laŭeble multe mem kontribui alla funkciado de aranĝo, ĉu per prelegoj, ĉu per kulturaj kaj distraj prezentadoj. Ĉar plej multaj partoprenantoj de Esperanto-aranĝoj faras tion pli malpli nur unu foje jare, necesas teni ilian intereson por Esperanto dum la cetero de la jaro. Tio bonŝance hodiaŭ estas tre bone ebla per virtuala agado en la interreto. La interreto akcelas la kreskon de la nombro de Esperanto-parolantoj. Centmiloj da homoj eklernis la lingvon per retaj kursoj, ekzemple per Duolingo. Tio estas tute senpaga afero, nek la lernantoj, nek iuj Esperanto-asocioj devas pagi por tio. Sed ili aliflanke ankaŭ ne ricevas enspezojn el tio. Asocioj kaj eldonejoj povas nur vendi siajn librojn kaj periodaĵojn helpe de la interreto, kaj tiel povas enspezi monon por vivteni sin. Sed por filmetoi kai podcastoi ne existas fonto por enspezoi. Do, tiui agantoi ne havas ekonomian intereson produkti filmetoin au podcastoin je proprae kostoi. Restas do tasko de unuopai esperantistoi produkti laueble bonain filmetoin kai podcastoin. Tio bonŝance ja ankaŭ jam sufiĉe bone funkcias, sed estas ankoraŭ granda bezono pri plua kresko de tia agado. Mi ne havas recepton kiel oni povus decide plifortigi tiun kreskon. Mi nur povas veki la konscion pri tiu problemo kaj povas instigi aliajn esperantistojn kontribui al la produktado de filmetoj kaj podcastoj. Mi esperas ke el tiuj cent miloj da homoj, kiuj dum la pasintaj jaroj lernis Esperanton helpe de la interreto, elkreskos iom post iom aktivuloj kaj aktivulinoj, kiuj per sprito kaj ĉarmo portas la semon de Esperanto al pli kaj pli da homoj en la tuta mondo. Eble tio kondukos al situacio ke Esperanto fariĝos sufiĉe forta por esti uzata ankaŭ profesie cele, kaj tiel elkreskos el hobieco al serioza ilo por paca kunlaboro de homoj en la tuta mondo. Tiu artikolo aperis en la retpaĝo Esperanta Retradio kaj ĝin verkis Anton Oberdorfer.
Reveni al sia patrina lando post kvardek jaroj. Emocia afero, ĉu ne? Ni auskultu Stefan Magin. Do, Stefan, vi naskiĝis en Novzelando. Vi revenas nun en Novzelando post kiom da jaroj?
Circa kvardek jaroj.
Kvardek jaroj.
Sed mi faris viziton antaŭ dudek jaroj.
Do, kutime, kiam estas longa tempo tiel, la impresoj estas tre fortaj. Ĉu estas la kazo pri vi?
Jes, mi vidas grandajn diferencojn kaj ŝanĝojn en la lando. La nombro da personoj multe kreskis, kiam mi foriris, loĝis en Novzelando ĉirkaŭ 3 milionoj da homoj. Nun ni estas ĉe 4 milionoj, do signifa kresko. En la sama tempo la nombro de ŝafoj malkreskis de 80 milionoj ĝis ĉirkaŭ 30 milionoj. Tiel, sed tio signifas, ke multaj urboj, precipe etaj urboj, ege kreskis, kvankam ankaŭ Auckland sendube kreskis.
Kaj ĉu ankaŭ la vizaĝoj de la loĝantoj same aspektas, aŭ ĉu estas ŝanĝo ankaŭ pri tio?
Mi credas che non estas plei da enmigrintoi cui trovigas citie ol en mia tempo. Ciam estis Mauria popolo, compreneble. En tiu tempo ni credas che gi amplexis circa 8% della popolo cui taxis sin mem Mauria. Non estas plei oltio. Sed la granda influo de el la pacifica insuloi kai el asiai landoi estas iom okulfrapa.
Ĉu same kiel en Aŭstralio antaŭ 20 jaroj la kutimoj pli similis la britajn, ekzemple pri la dieto kaj la rilatoj kun homoj kaj tiel plu. Ĉu ankaŭ en tiu sfero vi trovis ŝanĝo?
Jes, mi kredas, ke Britio en 76 ludis grandan rolon en la novzelanda vivo, nuntempe Usono, kaj la usona kulturo ĉefe faris diferencon. Espereble novzelandanoj trovis ankaŭ pli forte sian proprajn voĉojn, sed certe tiu ŝanĝo okazis.
Do en Aŭstralio nun estas restoracioj kun cuir arto de cie en la mondo.
Yes, esas multe pli granda variaggio ancao citia in Novzelando. En mia tempo baso mangio estis viando, legomo, cae terpomo. Cae la terpomo estis quaso deviga baso. Gine esis considerata legomo, cae ioni ne pensis mangi rison o pasta o ion alia. Cae non vera citie, ciai mangi stiloi estos eblai.
Yes. Kai ĉu vi ankaŭ iris en la kamparo aŭ ĉu vi nur vizitis Oaklandon, kie estas la kongreso?
Ne, mi pasigis preskaŭ monaton en la suda insulo tra decembro kun mia familio, kaj ni multe vojaĝis per motorhejmo. 1500 kilometroin, do ni vidis grandain partoin de la Camparo, kai precipe en la occidenta marbordo de la suda insulo, do tre interessai locoi pro la ligno hakado, kai la carbo minado, kai compreneble la or febro, kiun vi havis en Australio simile. Tiui estis la caracterizajoi de tiu regionu. Ci iam estis la plei prospera parto de la lando, tiu certe ne plu estas, sed gi estas histori ricca cae ege interesa parto de la lando.
Do nun restas nur museoi, same kiel por ti, kie estis la or campoi. Nun estas museo.
Yes, ca ec pola carbo minado, ani en unu loco ancora eltiras carbon, portas cin traine trans la Alpoi, cae el Littleton exportas cin al Cinio, Japanio, simile. Sed crom la aliai dudec minoi jam estas fermitai. Kai sed io estas viziteblai, kai la documentado mi devas diri estas tre tre bona. La turisma industrio en Novzelando ege kreskis kai proponas multe pli interesajn aferojn por fari por la eksterlandaj vizitantoj ol antaŭ multaj jaroj.
Sed se la industrioi malaperis, la homoi ne restis solloce?
Iui restas. Ancora estas farmado, cae la servo industrioi en tiui urboi, a Hokitika, a Greymouth, ancora funccias.
Do la loggiantaro ne malcrescis pro tio?
Gi malcrescis, sed gi ne estas en dangero de formorto, au io la regiono havas sian vivon ancora.
Cai la iunuloi ancao restas tie?
Tio estas, mi supposas che tio estas ioma problemo. Che oni parolis ec in mia tempo, anto quadec iaroi pri la fluo alla nordo, ciam la plia loga climato cae anco plida chanzoi de laboro trovigis in Auckland cae urboi ciai estas Tauranga cae Whangarei ciui simile crescis ciel Auckland cae ili logis la homoin norden.
Ciu estas aliai traitoi de la nuna vivo ciui surprisis vin?
Mi vidas multain afficioin pri privatai lerneioi, cui ne existis gis tiu quanto mia tempo citia, cio estis gis 1976. Tia practice cio estis stata, au ecclesia, sed ne estis tiui svarmo da privatai lerneioi, cui proponas superan qualiton de educado, almeno tion ili reclamas.
Ĉu tio signifas ke la loĝantaro ne estas tiom egala kiel antaŭe?
Malplej, jes, tion mi rimarkas kaj la novzelandanoj mem konstatas tion. En mia tempo estis tre egaleca societo. La edukado estis deviga kaj senpaga ĝis la aĝo de 15, kaj la sanservo estis tre simila al la brita sistemo kun nacia sanprizorgo. Nun mi vidas ke la privata industrio, saniga industrio, enpaŝis grande en la sistemo. Do mi credas ke ancora oni ricevas bonan prizorgon, novzelandanoj vivas ĝis grandaj aĝoj, sed la maniero en kiu la servoj estas liveritaj ŝanĝiĝis multe.
Kaj mi aŭdis ke nuntempe estas multe da premo por ke la homoj lernu la maorian lingvon.
Mi rimarkis
kaj ke la kulturo maoria fariĝu pli bone konata kaj parto de la novzelanda kulturo. Ĉu vi havis la saman senton kiam vi
Jes, mi vidas ĉie tra ministerioj kaj oficejoj ke la nomo aperas nun en la maoria, kiu en nia tempo ne okazis. Kompreneble ankaŭ ni lernis en la lernejo iom da maoriaj vortoj kaj esprimoj kaj kantoj kaj simile, sed nun mi vidas ke multe pli vaste estas prezentita tio, kaj mi havas la esperon ke la esperantistoj ĉi tie pli aktive prezentu la maorian kulturon pere de Esperanto internacie. Ekzemple mi ŝatus vidi renoman maorian verkon, ĉu en la maoria lingvo aŭ en la angla pri maoria kulturo, tradukita al Esperanto. Kaj laŭ mi tio estus inda aldono al la serio, libroserio de UEA, Oriento kaj Okcidento. Tio laŭ mi indas, ankaŭ la sudo bezonas sian voĉon.
Malgraŭ tiu ŝanĝojn, ĉu vi havas la senton ke la homoj konsideras vin kiel novzelandano, aŭ ĉu vi sentas ke estas iom da diferenco?
Do mi supozas ke mi ne perdis komplete mian novzelandan akĉenton, kaj kvankam mi trafis multajn strangajn vortojn, ĉar en 40 jaroj multajn novaj vortoj venis aŭ esprimoj venis en la lingvon, kaj mi devas demandi kion signifas tio. Sed ne, ĝenerale mi scias konduti, kaj kiam oni promenas en la tra la arbaro aŭ io, ĉiu salutas vin, vi salutas ĉion, tio estas simple parto de la kulturo. Tio ne estas aparte en Novzelando, oni faras tion ankaŭ en Svislando,
yes.
Kiam vi grimpas la montojn, tiu salutado, sed en la najbara parko ĉi tie, kiu estas en la mezo de la plej granda urbo de la lando, la homoj jam estas ĉirkaŭataj de herbejoj kaj arboj, kaj ili kondutas kvazaŭ ili estus for en la boŝo en la en iu arbaro, kaj ili salutas unu la alian, kaj do kompreneble same mi faras tion.
Estas tre simpatia.
Jes, absolute.
Do mi deziras al vi pli bonan restadon en via lando.
Koran dankon.
Dankon al vi. Vi aŭdis Stefan Magil, kiu donis siajn impresojn revenante al sia patrina lando Novzelando post 40 jaroj.
Dankon, Franciska. Nun ni aŭskultos plian kanton. Tiu ĉi kanto estas de la grupo Dolce Mar, el la compact disco Train Nenien, ca la canto nomigas Ni festis unu nocton. Estis la canto Ni festis unu nocton de Dolcemar e la compact disco Train Nenien.
Ciu scias che flugi per aviadiloi contribuas al la climat changio. Ciu estas tempo relerni usi trainoin ne poluas la atmosferon? Jean Ripoche raportas en Esperanto fervojisto numero 700 Cia povos esti la estontezzo? Ciu noctai trainoi disvolvicios? Ni re disvolvos la fervoian var trainoin amasse. Ni re disvolvos la dum noctai trainoin cae la malgrandai fervoi linioin, declaris la Respublica Presidento la dec varan de julio 2012. Io estas Emmanuel Macron. Ella 16 noctai trainoi, quiui ancora circulis ciutage en Francujo, comence de la 2000 iaroi, nun plu activas nur 2 trainoi. Bruno Gazo, presidente della Nazia Federazio della Associo de Usantoi de Transportoi, el diris sian vidpunkto. Ili havas estontetson, sed necessos iom da tempo. Tamen mi perceptas realan esperon. La noctai trainoin utilas alla organizado de la territorioi al ciui mes gradai urboi situantai lau longe de itinero de nocta linio, ecz al tiui pli malproximai. Europ nivele existas volo construi fervoiain linioin tra veturantain Europon, cio pravigas la noctain trainoin, ciui ebligas pli longain voi iroin. Cai plie, pro la climata changicio, nepre necessos basculigi iun mallong distanzain fluglinioin al noctai trainoin, ciui, same kiel aliai trainoin, ne poluas. Tio gravos, despli che la homoi nun estas pli sentemai al climata changicio ol antau deco da iaroi. Multai fransoi pretas resigni flugvoyagioin por reusi noctain trainoin. La Nazia Federazio de la Associo de Usantoi de Transportoi interrete faris sondadon ce 3.500 personoi. Oni demandis ilin pri quiain servoin ili besonas relate la noctain trainoin. Quion ili volas kiel materialo, kiel cellocon, kiel preson. Ni ancor povis taxi la potenzialon de transiro de aviadiloi al noctai trainoi. Por voyas dauro, malpli ol 4 horoin, gi estas granda, sed iom malforta se temas pri pli longai voyagioi. Por concurrensi cun la aviadilo, necessos construi pli longain linioin capablain transiri Europon en 10 horoi. Por revivigi la noctain trainoin, necessos venci tutan serion da malfacilajoi. Tio ne maleblas, sed necessigos tempo. Cai citio ne imageblas sen penado entreprenita samtempe pri la regenerado de la fervoi reto cai pri pripensado pri interurbai cae regionae linioi cun ciui la noctai trainoin devos cun ligigi. Cetere, mi acceptis la annonsoin de la presidento cun certa reservo. La vera demando estas, quia economia modelo? Ciu sistemo finanzota de la Stato, de privatae companioi? Tio estas granda necertezzo. Cae necessas tempo. Mi ne opinias che novai noctai trainoin funccios en la 4 au 5 venontai iaroi. Nun, nur 2 linioi estas funccipretai. Temas pri la linio Paris-Briançon, quiu pli malpli bone funccias, cia nun la tutan linion oni renovigas, cae la linio Paris-La Tour de Carole, tra Toulouse. Relate tiun 2 linioin, la registaro jam dedicis 30 milionon da euroi por modernigi la passager vagonon, sed citio representas nur malgrandan investon compare con la besonoi. Tion raportis Jean Ripoche, en articolo aperinta en Esperanto Fervojisto numero 700. Yes, mi pensas che ancor en Australio la trainoin devus esti usatai multe pli ol ili estas, char facte la nura eblezzo plei ofte estas aviadilo, do poluado.
Nun mi volas legi articolon el la retpaggio UEA Facila. Tiu ci articolo numigas unu mondo, unu lingvo, unu mono. Dum la plei mallumai tagoi de la dua mond milito, ocase de la dudekvina datreveno de la morto de Ludwig Lazar Zamenhof, gruppo de nederlanda esperantistoi secrete convenis en Hago por honori la creinton de la internacia lingvo. La dato estis la 14 de aprilo 1942. Ili volis cune fari ian utilan agadon por defendi la homaron contrau estontai terurajoi. Ili decidis fondi tut mondan organizajon cun la nomo Universala Ligo. Gia celo estis labori por effectivigi la ideon de doctoro Zamenhof, unuigi la homaron per comuna lingvo. Inter giai proiectoi estis la plano crei tut mondan monsistemon. La ceestantoi opiniis che la nova socia ordo devos esti basita sur mon unuo, cun constanta valoro, char nur tiel eblus montri alla cetera mondo la eviton de tiui economiai premoi, ciui causas conflictoin inter popoloi. La unua generala cunveno de Universala Ligo ocasis la 16 de marto 1946 en Hago. Gia unua presidanto estis la fama esperantisto Edmond Privat. Tie oni reguligis la uson de internacia mon unuo cun la nomo stelo. Oni fixis la valoron de la stelo kiel la prezo de ordinara pano en Nederlando, kiu tiu tempe egalis al kvarono de guldeno, la tiama nederlanda monunuo. La devizo de Universala Ligo estis unu mondo, unu lingvo, unu mono. En tiui fruae tagoi oni esperis starigi internacian bankon, sed tio neniam realigis. Universala Ligo mem eldonis cuponoin cun valoro de unu stelo, ciui cun quiniara validezzo. Ili estis usatai por pagi cotisoin, annonsoin cae abonoin interne de la Esperanto movado. La membroi en la Ligo plimultigis, attingante prescau 15.000 en la malfruai quindecai iaroi. En 1960, Universala Ligo produktis metalain moneroin, faritain ce la nederlanda stata monfarejo. Ili estis moneroi de unu stelo, kvin steloi, kai dek steloi. En 1965, aldonigis la dudek kvin stela monero el argento. Kelkai estis faritai ancau el oro, kai aliai metaloi. La moneroi bone vendigis inter esperantistoi cae collectantoi, tiel che Universala Ligo pli ol regainis la sumon cium gi elspesis por ilia productado. Dum proximume 20 iaroi oni fixadis la presoin de diversai esperantoservoi cae varoi en steloi, sed ne eblis realigi la celon teni la valoron constanta. Tra la iaroi oni malrapide cesis usi la stelon, ec interne de la Esperanto movado. Universala Ligo cesis existi en 1993. La restintae stelo moneroi estis transdonatai al Universala Esperanto Asocio. Eblas ancora aceti ilin ce la libro servo. La stelo ne mortis, sed pluvivas en la formo de plastae moneroi por junularae congressoi. Eldonitae estis 1, 3 cae 10 steloi. En 2018 estis eldonita ancau argenta 100 stela monero, ca en 2020 argenta 50 stela monero. Pli giuste, oni nomus ilin ne moneroi, sed medaloi. Tiu articolo aperis en la retpaggio UEA Facila.
Ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas sendi al ni rimarcoin, vi povas usi la ret adreson 3zozozo esperanto, c @gmail.com. Se vi desiras reauskulti la elsendon, vi iru alla retejo de la radio stazio www.3zozozo.com.au au alla retejo de la Melbourne Esperanto Asocio www.esperanto.com.au kaj tie plie vi havas la prescribon de la elsendo. Cis reaudo de Francisca.
Cae cis reaudo de mi, Matt. Ni nun auscultos nian lastan canton por hodiau, gi estas suffice conata al ciui, mi pensas, gi estas la bambo de Jomo e la compact disco Jomo Friponas. Gis!
Electu cun danzisto! Por danza di la bambo, necesa sieno, puleretto da charmo, puleretto da charmo, pumpetto lemo, alla supro, la supro, al vero spica, e pariggio smarristo, vai pariggio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Sulla va porratingi cielo, porratingi cielo, mezze sa slerto, pune punch tu parevo, pune punch tu parevo, con un supplemento, alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, almeno smi, cai fariccio smarristo, cai fariccio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Dan sulla bambo, dan sulla bambo, dan sulla bambo, dan sulla bambo. Hey mi ci un min taxas, hey mi ci un min taxas, naiva viro, charmi verre galantas, charmi verre galantas, al iunulino e alla supro, alla supro, alla supro, alla supro, al vero schimmi, farricio smarristo. Hai fariggio smarristo, se volas vi, se volas vi, se volas vi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo. Por danza di la bambo, por danza di la bambo, necessa sier, pulereto da charmo, pulereto da charmo, con petto levo, alla supro, la supro. Alla supro, la supro, almeno spica, il pariggio smarristo, vai pariggio smarristo, se vola svi, se vola svi, se vola svi. Danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo, danzu la bambo.
More of us are out there writing these stories, then, well, the more of us there will be. And I think that we will see that exponential growth continue for quite some time. And I'm just looking forward to it.
I was talking to science fiction writers Nora Jemison and Chinelo Onwuala. That's all from us today. I'm Kim Chakaneta. Till next time.
You're listening to the BBC World Service, and here's what's happening in the studio this week. Shimmering fabric leaves suspended on a thin metal skeleton that creates a three-dimensional aura of an orchid. Hear how haute couture fashion designer Iris van Herpen creates a dress for global superstar Bjork's latest series of concerts.
In the studio, Tuesday at 9:30 GMT. And in 30 minutes, the cultural front line with Nawal Al-Mukafi.
Malian singer-songwriter Fatoumata Diawara talks about being a voice for the voiceless through her music. And Armenian-American rock star Serge Tonkian of System of a Down.